Dámy a pánové, symbolicky v podchodu o cyklistice. Vidíte, že židlí je tady poměrně hodně, takže já se rovnou pustím do představování těch avizovaných hostů. Jsou to čtyři pánové, takže v pořadí snad neudělám žádné fopa a nikoho neurazím. Věk pánů neznám, to znamená, pokud bych dříve zval někoho mladšího, neberte si to osobně. Naším prvním hostem je Michal Šindelář, člen spolku Automat a Brno na kole. Pomůže nám podívat se na cyklistiku v Ostravě pohledem zvenčí, pohledem cyklisty, pohledem nadšence. Druhým hostem je pan Břetislav Hanzel, spolumajitel ostravské firmy Cargo Bike Daddy, přijel na svém kargobajku a je to taky zástupce ostravských cyklistů a ostravské aktivní cyklistické veřejnosti. S tou, myslím, denodenně spolupracuje host číslo 3, Josef Laža, dopravní specialista MAPA, městského ateliéru prostorového plánování a architektury. No a čtvrtý, Jan Haruda, politický a kulturní geograf, urbanista ze společnosti SocGeo a opět někdo, kdo nám pomůže se na nás v Ostravě podívat trochu z nadhledu. Potlesk už byl, ještě musím splnit druhou povinnost, kterou jsem dostal za úkol, a to je poděkovat institucím, které se na tom, že tady dneska sedíme, podílejí, kterým za to patří dík. A protože mívám tendenci někdy na něco zapomenout, tak to radši odbudu hned na začátku. Tedy pánové, já budu děkovat i za vás, protože vy tady taky sedíte, protože instituce podporujou tuto aktivitu a těmi institucemi jsou Nadace České architektury, Ministerstvo kultury, statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a Moravskoslezský kraj. Děkujeme za podporu a myslím, že oficiálnímu zahájení už bylo dost. Dnešní debata je o cyklistice v Ostravě a už anotace, kterou jste možná někteří z vás četli, naznačovala, že to možná bude malinko zkoušení. Tím prvním, který přijde na řadu a možná vlastně i jediným, je právě Jožka. My se s Jožkou známe, takže já ho budu označovat takto osobně. Ostrava se stala cykloskokanem. To je ocenění, které může naznačovat velký progres, ale zároveň, když je někdo cykloskokan, tak většinou ta základna, se kterou se porovnává, nebývá moc dobrá. Proto pak může udělat ten velký progres. Tak můžeš, Jožko, trochu popsat situaci cyklistiky v Ostravě? Jak na tom jsme, co se nám daří, co se nám nedaří?
Děkuju za tu otázku. Já když jsem přemýšlel nad tou odpovědí, tak bych, byť se to nemá, odpověděl druhou otázkou. Kým myslíš, nebo koho chceš popsat, aby řekl, jak to v Ostravě vypadá. Protože stejně tak jako motoristů, tak i cyklistů je spoustu skupin a pokud chceme hodnotit cyklistickou dopravu v Ostravě, tak záleží, jakou optikou nebo čí skupinou se na tu dopravu díváme. Pokud se zeptáš cykloturistů, sportovců, rekreačních cyklistů, tak tam většinou je chvála. Máme komunikace vhodné pro cyklistickou dopravu podél řek, komunikace, které vedou parky po sklidněných komunikacích, leckdy najdeme stezku a pro ty rekreační ve volných chvílích jízdách ta infrastruktura je chválená jako velmi dobrá. Pokud by se ptal na každodenní využívání dopravy, na takové ty krátké vzdálenosti do 3 do 5 kilometrů, tak tam už to kulhá, tam, když se zeptáš lidí, kteří by rádi jezdili na kole nebo jezdí na nextbikech nebo na nějakých těch obyčejných kolech, tak tam máme mezery, tam je kritika, nespojité sítě, leckdy nelogicky ukončené, nedostavěné.
Já bych poprosil pana Šindeláře, který sice teď nemá mikrofon, tak já vám tam pošlu ten svůj a budete mít aspoň prostor k tomu se zamyslet nad odpovědí. Z vašeho brněnského pohledu, jak je na tom Ostrava? Jaké by bylo to hodnocení pohledem zvenčí?
Takže úplně spatra. Já navážu na to, ale já o Ostravě toho moc nevím. Já tady jsem jednou za rok a učím tady analýzu dat na nějaké univerzitě, ale netýká se to dopravy. Ale to ocenění cykloskokan roku, které uděluje organizace Automat, pro kterou pracuji, tak tam se vyhodnocuje jednak, jako kolik lidí tam se účastní kampaně do práce na kole, ale pak je tam velký faktor toho, co to město dělá a jaká opatření realizuje. A pokud Ostrava tohle ocenění získala, tak to musí být na základě toho, já o tom nevím, já jsem se na to bohužel nepřipravil dostatečně, ale musí to být na základě toho, že jsou tady nějaké cyklopruhy, nějaké cyklostezky a realizovaná infrastruktura. Já jsem tady teďka dostal před zahájením tady téhle diskuze letáček, že Ostrava si tady nachystala takový jednoduchou záležitost koncepce cyklistické dopravy v Ostravě, takže to i komunikuje jako nějakým zjednodušeným základním způsobem, takže je tady i ten faktor, že to město má zájem, aby tady tohle téma fungovalo mezi lidma, mezi obyvateli Ostravy. A jak já si to tady teda vyhodnocuju, tady tyhle dva faktory, je to, že ta cyklodoprava má tady relativně nějakou prioritu. Nedokážu říct, jakože absolutně, jaký to je, ale relativně třeba ve srovnání s Brnem, tak zjevně se tady prostě něco děje a pokud jako město do toho šlape a chystá nějaké opatření a chystá komunikaci směrem k lidem, tak to jsou jako dobré znamení, které poukazují na to, že se to hýbe dopředu. Ono se to může hýbat dokonce i dozadu nebo stagnovat, to známe z mnohých českých měst a to se tady neděje, takže good for you, Ostrava.
Dobře, cyklistikou se hýbat dopředu se mi zdá dobrý, jezdit na kole pozadu, to v těch zmiňovaných městech musí být asi hodně špatné. Pane Hanzel, jak to vnímáte vy? Vy jste jistě možná denodenní uživatel cyklostezek, infrastruktury pro cyklisty obecně. Z vašeho pohledu, je to cykloskokanství vidět?
Tak dobrý den. Já teda přijám pohled zevnitř, protože opravdu jsem každodenním uživatelem. A v Ostravě jsou určitě pokroky vidět. Nevím, jestli je to na titul cykloskokan roku, protože neznám okolnosti v těch ostatních městech. Ale je vidět, že se tady do určité míry na té dopravě a na jejím zlepšování infrastruktury, na zlepšování možnosti jezdit na kolech do jisté míry pracuje. Je super, že MAPA, jakoby odborný orgán, se cyklistické dopravě jako takové věnuje systematicky a důkazem je ta připravená právě koncepce, která tuším teďka půjde na schvalování, jestli se nepletu, do zastupitelstva města. Ale zároveň jsem přesvědčený, že ty změny jako nejsou, to tempo není dostatečně rychlé. Že pokud budeme postupovat tak, jak postupujeme do teďka, tak se opravdu jako vlastně kvalitní, hlavně bezpečné infrastruktury pro to, aby mohl jezdit na kole každý, kdo chce, nebo kdo by chtěl, když ta infrastruktura bude bezpečná, tak se jí jako dočkají možná moje děti dospělé někdy, jako jo, a já v důchodu. Takže já úplně bych optimismus cykloskoka na roku tady trošku jako uhasil a zmírnil, protože ano, v rámci českých podmínek možná jako jdeme vpřed, ale velmi pomalým tempem.
Nástrojem, který by to tempo měl zvýšit, akcelerovat, podporovat, je jistě ta už zmíněná cyklokoncepce. My jsme tady viděli letáček, záhadný na pódiu, těžko si pod ním něco představit. Joško, můžeš naznačit, co je vlastně, co jsou ty stavební kameny cyklokoncepce jako takové, co jsou cíle v obecných rovinách. Ten dokument ještě není schválený a finalizovaný, ale jaké byly ty základní výchozí cíle, které jste si dali?
Tak když řeknu ze začátku, ta koncepce navazuje, nebo respektive je to další dokument, který už Ostrava v nějaké podobě má, protože koncepce cyklistické dopravy v Ostravě je od roku 2010, byla jednou aktualizovaná. Nicméně s vedením města jsme se před 2,5 lety dohodli, že za těch 10 let se ta doba, nebo 14, se ta doba neskutečně změnila. Máme tady bike sharing, díváme se na cyklistickou dopravu jinak, a takže jsme se dohodli, že je potřeba tu koncepci udělat úplně novou. A ten základní rozdíl mezi tou původní a tou novou je to, že se nedíváme na cyklistickou dopravu jako dopravu, která vede po nějaké trase, kterou my odborníci vytýčíme, politici zaplatí a cyklisto, ty se té cyklistické trasy drž, ale jdeme s tou cestou západních měst, kdy to město má být průjezdné kdekoliv pro kteroukoliv skupinu těch lidí, co na kole chtějí jet. Takže ten základ je to, že říkáme, že každá ulice ve městě má být přívětivá nebo atraktivní pro cyklistickou dopravu nebo pro člověka, aby na kole jel. A záleží na tom typu ulice, jestli je to zatížená ulice nebo je to nějaká obytná zóna, tak podle toho typu té ulice k té rekonstrukci nebo úpravě toho uličního prostoru přistupovat. No a koncepce je rozdělená na nějakých 7 kapitol, které právě propisují ty různé přístupy. Máme je ve třech principech. Potom v těch rekonstrukcích, jak jsou nějaké základní standardy, jak takové jako vodítko, kuchařka pro projektanty a pro úředníky, jak v té ulici, jak to navrhovat, případně co požadovat v základu. No a úplně na začátku je možná nejdůležitější kapitola, kdy říkáme, jaká ta síť má být, aby opravdu fungovala, aby to, co postavíme, tak ty cyklisty přilákalo. A tady těch 5P, jak říkáme, tak to byl základ toho, jak jsme tu koncepci začali budovat, kdy i ve spolupráci s veřejností a s aktivní veřejností jsme dospěli k tomu, že infrastruktura nebo vůbec cyklistická doprava, aby fungovala ve městě, tak musí být přímá, propojená, pohodlná, pocitově bezpečná, protože to je jeden z těch nejdůležitějších, že sice podle litery zákona je doprava bezpečná, ale ten pocit té bezpečnosti v těch ulicích mnohdy nemáme. A teď nevím, jestli jsem zapomněl na pohodlnou, protože i to patří k tomu požadavku na to, abych si to kolo, pokud možno, vzal každý den, kdy to vyhodnotím jako nejlepší dopravní prostředek.
Pane Harudo, vy jste u těch 5P spokojeně přikyvoval. Je něco, co byste k tomu ze své pozice urbanisty, geografa doplnil?
Dobrý den, děkuji za dotaz. No, podívejme se teďka na Ostravu trošku jako z nadhledu. Jo? Je to město, které ztrácí své obyvatelstvo a přemýšlí nad tím, jak to obyvatelstvo přilákat. Jakým způsobem udělat obyvatelstvo nebo město atraktivní pro lidi, kteří jsou mladí, přijdou sem a pak nám odejdou. Přijdou na univerzity a odejdou jinam za prací. A nebo jak se udržet a čím může být Ostrava atraktivní. A zrovna rozvoj cyklodopravy je přesně to, co se tady dá dělat velmi, velmi jednoduše a velmi s nízkými náklady ve srovnání s tím, jak kolik stojí cestní síť pro automobily. Vtip je v tom, že pokud chceme udržet obyvatelstvo v území, tak musíme nabídnout něco, co jinde nemají. A ten rozvoj té cyklistické sítě zde je jednoduchý. Nemáme středověké jádro. Máme vlastně okolní obce, nebo respektive že jo, Porubu, Zábřeh, máme Vyškovice, máme Dubinu, máme místa, které výborné spojení MHD, což samozřejmě té dopravě cyklo úplně tolik nenahrává. Nicméně upřímně si odpovězme, kdo z nás kdy dojel na kole z centra do Poruby? Kolik je tady lidí, jestli může někdo zvednout ruku? Jo? A kolikrát jste to za život udělali? Já třeba jednou? Jo, takže... Tak, to máš vícekrát, ale je to výkon, jo? Je to výkon. A to je přesně ta věc, která by ten výkon neměl být. A pokud my chceme zde lidi udržet v tom území, chceme jim nabídnout něco, kromě té univerzity, aby zde zůstali, tak je to něco, co to jiné město nemá. A pro mě třeba Ostrava je, co se týče rozvoje cyklodopravy, výborná a dávám ji všude jako příklad. Pro mě je to prostě Amsterdam Moravskoslezského regionu, nebo možná Čech, protože poprvé, když se sem vracím 18 let, 22 let jsem žil v Porubě, 18 let se sem vracím a vystoupím na Svinově a dojedu domů na kole. To jsem nikdy neudělal, to se mi nikdy nestalo a teďka to dělám pravidelně, už chodím aj pěšky s dětskem, s kočárkem, super. Tohle se mi v Praze, nonsense, neexistuje. V Brně, když jsem žil, taky jako s největším, jo, když máte odvahu, jde to. Ale tady úplně pohodově, cestou se stavíte ještě na pivko, na zmrzlinu, podíváte se, pochováte se, louka starých časů, super. Pro mě z hlediska jakoby člověka, který zde nežije, ale jezdí pravidelně na návštěvy, tak pro mě je to velká pecka. Propojení Poruby centra je tragédie, nicméně je to dáno řekou, je to dáno nějakými konstrukčními věcmi, blabla. Nicméně, ať se vrátím k otázce, potřebujeme tady udržet mladé lidi, kteří na tom kole budou jezdit. Dokud se nebude jezdit, tak nebude politická podpora, protože ti politici jsou volení lidma, lidi potřebujou. Musíme to, jak se říká, jakoby ze spoda, to prostě musíme to hecnout ze spoda. A nebo z vrchu. Máme nějaké dokumenty ze spoda, z vrchu. Tečka.
Mně se zdá, že Brňák na druhé straně našeho panelu by to chtěl okomentovat.
Já si to rád vezmu. Kvůli tomu Amsterdamu teda. Speciálně. Ta popsaná trasa třeba ze Svinova do Poruby, tam je krásná podél jedné cesty jako cyklostezka, která vede po chodníku v podstatě, takže to naprosto souhlasím. Jo? Ale jako zbytek a souvislost a prostě smysluplnost. Dostal to vystihuje to, že ty některé konkrétní trasy jsou opravdu jako v pohodě. Jo? Ale pak tady máme různé bariéry ve městě, jako například pod kterou tady sedíme, to je jako úplně úžasný příklad. Já bydlím opravdu tady, co by kamenem dohodil, jako 200 metrů odsud, jezdím do centra denodenně a přes Frýdlantské mosty se odvážím jako málo kdy, než bych tam nikdy nejel, ale prostě intuitivně z důvodu pohodlí a z důvodu toho, že se chci cítit jako příjemně za jízdy po městě, tak volím záměrně výrazně delší trasu, než tu přímou, kterou bych chtěl. Jo. A těchto bariér, to není ten jeden příklad, je spousta tady po celém městě a ten Amsterdam je fakt odvážné přirovnání a já bych nebyl tak dobře naladěn vůči jako Ostravě, co se týče pohybu na kole ve městě. Jo. Některé trasy, a je jich málo, ano, ale většina naprosto jako ne. Jo. Ještě velmi velký rozdíl v tom, kdo jako jede. Jo. Já se na kole pohybuju po městě jako fakt denně a nemám s tím vůbec problém. Moje žena s tím má velký problém. A to je strašně důležitá otázka. Ta infrastruktura musí být bezpečná jakoby pro ty nejslabší v vozovkách. Nemyslím to nějak tak, že nejsou slabší nebo něco, ale pro ty uživatele, kteří nejsou tak otrkání a tak odvážní jako lidi, co jsou zvyklí jezdit na kole v dopravě. Takže Amsterdam budeme tehdy, když si moje žena řekne, že potřebuje někam se dostat a nebude o tom uvažovat, vem si kolo a pojede. Třeba i s mojím synem.
Máme benchmark. Vaši ženu prosím přihlásit na mapě, ať podle ní můžou měřit úspěšnost změny. Máme nějaké cíle nebo ambice? Zmiňovali jsme tady dva. Limitovat bariérové prvky, místa, kudy zkrátka nejde projet. Vy jste mluvil o tom, pojďme použít cyklistiku jako v podstatě marketingový nástroj oslovování veřejnosti. Pane Šindelář, co vy byste doplnil k těm dalším krokům, které má Ostrava udělat? Na co by měla zaměřit pozornost?
Jestli můžu, klidně řekněte, co by mělo dělat Brno, jako jo? Protože to je univerzální.
Jako obecný rámec je ten, pokud město chce, aby se zvýšil podíl cyklodopravy z nějakých usmolených jednotek procent na nějakých, já nevím, 8, 9, 12, 13, což úplně stačí, jakože ten problém, co města řeší, je, jakože proč se řeší cyklodoprava a aktivní mobilita. Je to kvůli tomu, že jsme prostě zajebaní autama. Konečně. Zácpy, ráno, odpoledne, prostě nedá se člověk, jako ne, člověk se nemůže pohnout automobilem, protože veškerá komunikační sítě přetížená automobily a najednou je potřeba řešit prostě efektivnější způsob dopravy. A o té cyklodopravě se bavíme ne kvůli tomu, že já chci jezdit na kole a já chci hodně moc jezdit na kole, ale kvůli tomu, že řešíme nějaký dopravní problém města, které má prostě jakože jakože celé město a chceme jakože zachovat možnost nějaké mobility a dopravní obslužnosti. A z výzkumu víme, že lidé jsou ochotní přesednout na kolo i z těch aut, jenom pokud je to atraktivní a bezpečný. Ať už je to Ostrava, Praha nebo Brno, což tyhle tři města mají společné to, že tady není tradice cyklodopravy. Nebavíme se o Pardubicích, Prostějově, Břeclavi nebo Hodoníně, kde je nějaká tradice a není s tím takovej problém, jakože budování, nebo už tam existuje nějaká infrastruktura díky tomu, že tam byla poptávka od začátku už před tou automobilovou krizí. Tak města jako Praha, Brno, Ostrava, kde není tradice cyklodopravy, mají jedinou cestu a to je vytvářet vysoce atraktivní podmínky pro jízdu na kole a to, co už tady říkal kolega z Cargo Bike Daddy, je prostě, aby jakákoliv žena s dítětem mohla sednout na kolo bez obav, aby to bylo jako v Amsterdamu a mohla sednout na kolo a někam jet. A aby se tohle mohlo stát, tak potřebujeme to, co říkal tady kolega z mapy, propojenou síť cyklostezek nebo propojenou síť pro pohyb na kole a aby to bylo atraktivní a bezpečný, tak se musí jezdnat ochráněné cyklostezky, kde člověk nejezdí mezi automobily. Protože nikdo ze čistého jasného nebe nesedne na kolo a nevydá se prostě jezdit mezi autama, protože to jsou prostě dvoutunové plechovky a hrozí z toho nebezpečí. A přirozený lidský reflex je ten, je to nebezpečný, chci jet prostě někde, kde mě ty auta nebudou ohrožovat. Ať už to jsou oficiální statistiky nehodovosti, anebo sebereportované nehody, tak prostě se ukazuje to, že prostě lidé nechtějí jezdit s autama a pokud město s tím chce něco dělat, tak musí vybudovat oddělenou cyklistické infrastruktury, kde bude možné na kole jezdit mimo automobilovou dopravu a to včetně křižovatek. Ne, že před křižovatkou skončí cyklostezka a ne na vás to prskne do třech řadících pruhů, ale bude tam prostě nějaká křižovatka, co teďka tenhle měsíc dělají v Bratislavě holandského typu s nepřímým levým odbočením, s nějakýma vysutýma ostrůvkama, ale že i ten průjezd přes ty křižovatky bude bezpečný a nejenom, že bude bezpečný, ale bude konkurenceschopný. Nejenom, že se tam prostě dají cyklistické semafory, které v Brně a v Břeclavi jsem teďka viděl, že jsou nastavený tak, že když jedete na kole, tak máte menší čas na průjezd křižovatkou. Ale musí být nastavený tak, že máte minimálně stejně času jako v tom automobilu projet tou křižovatkou a že vás to nediskriminuje to, že sednete na kolo v časové dostupnosti cílu, ale že ty časové signální plány na semaforech jsou nastavený tak, že máte zelenou a můžete jet. A bezpečně.
Bezpečnost, marketing, bariéry, kde si vzít příklad pro řešení těchto situací? Co jsou ta města u nás nebo v podobném kontextu, kde bychom se mohli inspirovat? Pane Harudo, znáte vy takové?
Děkuju, to je strašně těžká otázka. Já když jsem na ní přemýšlel, tak jsem, neznám případ Ostravy, že by se nacházel v evropském měřítku, že máte rozrobené jádro, nebo respektive máte jedno jádro a zbytek jako čtvrtí, které vlastně nemají jakoby kompaktní propojení, máte mezi tím řeky, máte mezi tím prostě čtvrtí, kde lidi se nepotřebují pohybovat směrem do centra. Díval bych se směrem na východ, díval bych se do Polska, díval bych se do transformačních regionů, díval bych se vlastně tam, kde není středověká zástavba. A my máme teďka, když bych to vzal z toho, co my můžeme znát, co můžeme navštívit. Trnava, Maribor, výborné města, kde byli schopni udělat cykloinfrastrukturu za jedno volební období. To je podle mě lepší příklad, než hledat úplně stejnou morfologii a typologii jakoby města, tak se podívat, kde to jde, jenom skrze politickou vůli. A tady ta politická vůle byla, vybudovalo se toho mnoho, uvidíme, jak to bude do budoucna. A to je věc, kde bych šel, protože není to ani tak o těch kopcích, není to ani o počasí, je to jenom o tom, jaké jsou podmínky a jaká je motivace lidí. To může být jenom placení kilometru od zaměstnavatele za to, že jdete do práce na kole, jak to funguje ve Švýcarsku. Těch aspektů, jak podpořit tu cyklodopravu, je násobně mnoho a hledat podobný typ města v Evropě, jako je Ostrava, spíš vyzobávat dobré příklady za mě.
Jožko, já jsem si jistý, že vy jste asi zkoušeli vyzobávat a ty příklady hledat. Tak našli jste nějaké relevantní? Kde jste se při přípravě cyklokoncepce inspirovali?
Tak já nevím, kde začít, protože na všechny ty věci, co tady bylo komentováno, tak bych měl nějakou reakci. Hrozně rád bych vás všechny vzal do toho procesu jednak tvorby koncepce, a abyste viděli, jakým způsobem jsme právě ty témata jízdy dětí nebo seniorů nebo žen nebo těch slabších cyklistů nebo ohroženějších cyklistů zapracovali do koncepce. Hrozně rád bych vás vzal na projednávání nějakých už konkrétních projektů, kde právě jedna věc je to, co si řekneme v koncepci, co si tady řekneme, že je úplně super, kde vzít, z jakého města si vzít příklad a pak se sejít s tím projektantem a s tou policií, s tím úředníkem, který už x desítek let to navrhuje nebo schvaluje prostě stejnými očima. Takže nevím, kde začít. Každopádně, pokud se ptal na ty města, tak já bych úplně nehledal ten cíl v propojení těch tří velkých center, které v Ostravě máme. Když to řeknu teď jsem ztratil slovo, ale spojení Poruby s Mariánskými horami je vyřešené. Je na to projekt, bylo stavební povolení, chybí peníze. Tam, kdybychom měli nějakých před x lety 150 milionů, teď už přes 250, tak ten projekt na propojení Poruby s vodárnou je na stole, je schválený. V tuto chvíli to je o penězích, které prostě nejsou a myslím si, že v dohledné době ani nebudou. Nicméně my, když jsme se bavili o té koncepci a právě jsme hledali inspiraci v jiných městech, tak jsme se dívali i na data, ať to není jenom o tom, co my si myslíme nebo co si přejeme. A když se podíváme na cesty, které se vykonávají v Ostravě, tak podle plánu mobility, který se zpracovával někdy v roce 2015, tak polovina cest v Ostravě každý den je do 5 kilometrů. To jsou ty cesty, které máte z bydliště na zastávku nebo do školy nebo k doktorovi. A teď si vemte tu 5-kilometrovou vzdálenost nebo až 5-kilometrovou vzdálenost, jestli to je ta vzdálenost, kterou vy potřebujete řešit mezi Porubou a centrem. Určitě spoustu cyklistů by potřebovalo jet mezi Porubou a Mariánskými horami, ale my ten potenciál vidíme mnohem větší právě uvnitř té Poruby, uvnitř toho centra. A máme za to, že pokud se nám podaří podpořit tu dopravu právě uvnitř těch center, a za nás to ten potenciál tady je, ve chvíli, kdy dáme příležitost lidem to kolo si vzít, tak a oni na tady ty vzdálenosti začnou jezdit, tak pak někoho napadne, že asi to tak nebude úplně špatné, a když teda jich 50% jezdí těch 5 kilometrů, nebo do těch 5 kilometrů, tak pojďme se podívat, jestli při rekonstrukci nějaké spojnice mezi jihem a centrem nebo centrem a Porubou pro určitou menší část cyklistů neudělat i něco pro tyhle cyklisty na delší trasu. Takže tím směrem, kterým chceme jít my, tak je to spíš o té, jak bych řekl, vnitroobvodové dopravě, tak aby se nebál 12-letého kluka poslat do školy nebo na kroužek v rámci sídliště nebo ze sídliště do nějakého střediska. A vycházíme i z toho, tak jak jsme se zanalyzovali stávající stav, tak v tom principu toho regionálního propojení nebo takových těch dálkových tras, tak z nějakých 100 kilometrů, o kterých mluví koncepce tady z toho pohledu těch propojení těch dalších tras, tak nějakých 80% už v nějakém stavu postavené máme. To, co nám právě chybí, je to napojení na tady ty cesty, ale hlavně ty cesty uvnitř těch městských celků.
Pane Šindelázi, jak je to v tom Brně? Jak se tam daří propojovat uvnitř města, budovat infrastrukturu, budovat nebo bourat bariéry a podobně?
No, já bych se o Brně raději vůbec nebavil, nicméně pokud naléháte. Já jsem poslal v listopadu minulého roku 2023 před půl rokem žádost podle zákona o svobodném přístupu informací k infrastrukturním prioritám v oblasti cyklodopravy pro letošní rok a ukázalo se, že se buduje to, co je na periferii města. Výpadovka, nevím, jak se orientujete, ale výpadovka Stuřan ven na východ, ne do města, ale ven na východ, takže to si představuji, že to je něco jako směrem na Studenku a nevím, co je nejblíž Studence v Ostravě. A pak prostě z Soběšic, ne, z Lesné na Soběšice, a prostě, nebo kolem přehrady brněnské. Představte si jako Brno a představte si okraj Brna a z toho okraje Brna potom vychází ty infrastrukturní priority pro letošní rok. A to se v Brně letos buduje. Ale já bych chtěl ještě reagovat na to, jakože kde si vzít příklad a kde se inspirovat. Já jsem byl na jednání, kde jsme prostě zkoušeli prolomovat odpor policie a nějakých úředníků na nějakým výrobním výboru a dávali jsme příklady z Břeclavy. Ne, Břeclav je nesrovnatelná, ta je příliš malá. Pardubice. Ne, v Pardubice to jsou příliš malý. Praha. Ne, s Prahou nejsme srovnatelní, příliš velký. A jakože hledání nějakého srovnání, jakože hledat nějaký, jakože na co se můžete odkázat z hlediska velikosti nebo struktury města, jako nefunguje. Ale co funguje a co víme, že funguje, je, když se podíváte na procesy v tom městě, které vedou k realizaci kvalitní infrastruktury, a to je jedno, jaká je velikost toho města, tak jsou tam dva faktory. První jsou prostě schopní úředníci, kteří jsou to schopni odpracovat a vytvořit, nachystat projektovou dokumentaci, nachystat výběrka, dovést to do nějakého finále. Ale schopní úředníci se neobejdou bez kvalitní politické podpory, že prostě nějaký politik z vrcholného vedení města, pokud to není primátorka nebo primátor, náměstkyně, náměstek, anebo prostě alespoň radní, tak jakože jeden z nich musí říct prostě cyklodoprava je naše topová priorita, stejně jako velký městský okruh. A víme třeba na příkladu z Prahy z minulého volebního období, v tomhle volebním období už to tak není, nebo na příkladu Otrokovic, které jsou zase možná příliš malé pro srovnání s Ostravou, že třeba ne v Otrokovicích, ve Zlíně, omlouvám se. Takže tam byl prostě dedikovaný radní pro cyklodopravu, k sobě měl cyklokoordinátora, úředníka a ve dvojku tam byli schopni prostě rozjet takových projektů, že z toho ten Zlín těží doteď. Pak přišla nějaká jako volby a politická obměna a změnilo se to, ale tohle je ta univerzální formule, v čem se dají ty města srovnávat. Mají politické krytí, je to politická priorita pro vedení města, ta cyklodoprava, pokud ano, mají ten úřednický sval, který je to schopný odmakat, mají dostatek jako těch úvazků, protože na to nestačí jeden člověk s 40 hodinama týdně, na to prostě v případě velkých měst musíte hodit jako úvazky. V Praze, když jsem to zjišťoval, to už je bylo 5 let dozadu, tak napříč Prahou, když se tam utrácelo prostě 100 milionů ročně na rozvoj cyklodopravy, tak napříč IPREM, TSK, magistrátem, městských částmi, to bylo prostě 20 úvazků věnovaných na aktivní mobilitu. 20 úvazků, to je 20x40 hodin týdně, 10x40 je 400, to je 800 hodin týdně práce, které můžete hodit na projektovou přípravu. A když to má politický krytí, tak máte výsledky. A v tomhle se ty města dají srovnávat. Jakože podívejte se, jak to tam je politicky a úřednicky a tím se inspirujte.
Já vím, že vás s tím Brnem trochu tlačím, ale já to využiju, to, co jste řekl. Výpadovky z města. To úplně nevypadá jako podpora městské mobility, ale jako spíše zaměření na tu rekreační, sportovní, víkendovou cyklistiku v dresu a s tretrama na nohou. To je fenomén, který je v Čechách, myslím, velmi intenzivně rozšířený. Je to skvělé podhoubí pro rozvoj městské mobility na kole, anebo je to překážka, protože známe jízdu na kole jako sport a ne jako dopravu?
Ano, tak vemte si, když jedete do fitka, tak do fitka se zásadně jezdí autem, že jo? Vy jedete autem za sportem a na tom kole, kolo jako volnočasovou aktivitu má snad 50% Čechů, 49 možná. Takže všichni to kolo mají. Jenom nenalezli stále ještě klíč k tomu, proč by měli na něm vyjet do toho provozu, protože na kole se jezdí do přírody v klidu. V práci, po městě se pohybuju autem. Proč bych to měl dělat na kole, když mám rád přírodu a proto jezdím na kole? A to je ta změna toho stereotypního myšlení, to je věc, kterou vlastně třeba aktivity typu do práce na kole se snaží podporovat a zlomit to skrze různé mechanismy, skrze různé nástroje. Přizvěte kolegů, ukažte jim, že se dá jezdit na kole, které všichni máte ve sklepě, 3-4 kola možná aj. Tak ukažte, že se dá jezdit vlastně v tom městě. A ta změna toho stereotypního myšlení je přesně věc, která je na nejtěžší a nejdéle to trvá. Ale všechno to, co se buduje, plus vlastně ta politická podpora, jak říkal Michal, plus vlastně ta aktivita ze spoda, tam se to pak někde střetává. A to je to, kde teďka my jsme. My jsme teďka v tom kolečku toho, těch množin, a každé město to má trošku víc a trošku méně. Takže ano, mít kolo ve sklepě je vlastně skvělé, jezdit na kole je skvělé. A teďka, jak to udělat, aby ty lidé, kteří to kolo mají, protože ho má každý druhý, a jízda na kole je věc, kterou se učí děti, je to skill, je to prostě něco jako umět plavat. Takže je to pro mě je to skvělá příležitost, ale musíme ji ještě více prostě tlačit neustále. A tady tyhle debaty a tady tyhle akce a všechno k tomu přispívá.
Pane Hanzel, já myslím, že vy se s tím taky potkáváte. Jednak se vás možná někdo ptá, proč na tom kole jezdíte tak rád. Jednak vysvětlujete, proč prodáváte ty kargobajky, když s tím se asi do Beskyd jezdí dost blbě, ne? Po cyklostezce v sobotu na výlet. Tak co jsou ty argumenty, které třeba máte? Že cyklistika není jenom sport, ale má to i jiné výhody, jiné přínosy, nabízí to jiné možnosti.
Tak pro mě, když to vezmu jako subjektivně z mého hlediska, které ale myslím, že se dá projektovat na vlastně kohokoliv, jakokoliv uživatele, tak je to prostě pohodlí, je to rychlost, ve městě jste na kole jako zásadně rychlejší než MHD i než jako auto, když se samozřejmě záleží, když kam jedete na konkrétní trasy, ale většina vzdáleností třeba do 5 kilometrů, tak když započtete nějaké jako příchod k auta, potom přejezd, všechny křižovatky, potom parkování, potom přijezd zpátky, tak od dveří ke dveřím to kole je opravdu jako rychlejší ve městě. I s nekvalitní infrastrukturou. Natož, jako kdyby infrastruktura byla kvalitní, tak prostě ta rychlost by byla ještě výraznějším faktorem. A to pohodlí taky, jako jo, je to opravdu doprava jako od dveří ke dveřím, která pro mě v podstatě jako téměř za každou počasí, neříkám, že jsem úplně jako za 100% každou počasí, ale za většiny povětrnostních podmínek se dá pohodlně jezdit na kole i po Ostravě, takže pro mě je to prostě praktické, rychlé a pohodlné. A platí to jak pro normální kola, platí to pro kargobajky. Kargobajky jsou třeba jako super praktické tomu, že vám přidávají ještě vlastně ten nákladní prostor, ať už pro dalšího pasažera, nebo když potřebujete něco vyzvednout, na co byste si normálně bral auto, tak to dáte do kargokola. Ale ještě bych chtěl zmínit, jako důležité, my se bavíme o cyklistice, o cyklistech, jako cyklisti jako slovo, já to moc nemám vlastně rád, protože my se nebavíme o cyklistech ve městech. Se bavíme o tom, že lidé mohou jezdit a mohli by jezdit na kole a jezdí na kolech. A člověk na kole nemusí být cyklista, jo, zrovna. A chtěl jsem říct, že důležitým faktorem, který já vnímám v rozvoji cyklodopravy, jsou ještě elektrokola jako taková, protože elektrokola dneska v Čechách jsou jako vlastně velký hit. Všichni si kupují elektrokola, jako lidi, co třeba nezděli dříve na kolech, si je kupují. A já věřím, že to je takový jako mezikrok k tomu, protože si teďka dneska kupují teda ještě pro tu rekreaci a pro ten sport. Jo? Opravdu Češi jsou obrovští cyklisti, rekreační, sportovní. Co se týče dopravy, tak už je to mnohem horší. Ale ty elektrokola věřím, že by mohly být takovým jako mezistupněm k tomu, že si lidi jako uvědomí, že vlastně může jít na kole někam a neprojektovat si do té hlavy, že takové ty bariéry, že tam nepojedu, protože pak budu jako spocený a musím se převlíkat a nemám to jako zapotřebí, chci tam dojet prostě jako fit a čistý. A elektrokolo vlastně to všechno maže. Já jako se na kole pohybuju po městě tak, jak mě teďka vidíte, prostě doma nasednu, jedu, mám městské elektrokolo, dojedu kam potřebuju, tam ho zaparkuju a normálně funguje, jako bych tam jel autem nebo MHD, nebo tam došel pěšky.
Já myslím, že velkým milníkem bylo zahájení provozu sdílených kol v Ostravě. To jistě spoustu, a tedy nepoužívejme to slovo cyklisté, to jistě spoustu lidí do sedla kola přivedlo. Jožko, jak pracujete s tímhle s tím fenoménem v rámci cyklokoncepce, nebo jak ho vyhodnocujete? Je to třeba dobrý zdroj dat o pohybu na kole?
Když to vezmu od konce, tak co se týče dat, tak musím říct, že do práce na kole je mnohem lepší zdroj dat než Nextbike. Vychází to z nějaké strategie nebo politiky toho přístupu, kdy pokud někdo z vás se účastní té výzvy do práce na kole, tak máte možnost zapisovat si tu cestu i pomocí aplikací. A pokud je to tedy tou elektronickou aplikací, tak automat městu jako partnerovi předává právě tady ty anonymizované trasy a my pak ty trasy od města získáváme, jednak je vizualizujeme, můžete se podívat na poslední 4 ročníky, tuším, tak najdete na stránkách mapy, kudy ti účastníci jednak jezdí, ale pro mě mnohem větší pak význam to má ve chvíli, kdy právě přijdu na jednání a mám se s někým dohadovat o tom, jestli ten cyklista tou křižovatkou stačí mu, když tu stezku projedu z jednoho do druhého ramene, anebo já tam přinesu obrázek toho, že ti cyklisté v té křižovatce se pohybují do všech stran a je to pro mě argument, že i ta okružní křižovatka prostě na všech výjezdech má mít napojení na stezku do dalšího úseku. Co se týče Nextbike, tak tam ta politika firmy je, že nám poskytují, nebo městu poskytují informace, kde si člověk to kolo půjčil a kde ho vrátil a mezi tím je spojnice, jakoby úsečka. A takže my můžeme jenom odhadovat, jestli jel touto ulicí nebo jel radši touto ulicí, případně to můžeme kombinovat s těmi informacemi z dopráce na kole, ale zase nám to dává nějakou informaci, kde ten potenciál toho, že by tam ti cyklisté mohli jezdit na kole, nám to dává. A pak samozřejmě, pokud pořád se bavíme o stezkách, ale můžeme se bavit i o cyklistické infrastruktuře, o potřebě ty kola někde parkovat a tady ty informace o tom, kde se ty kola nejvíce točí, vrací nebo půjčují, tak nám dává informaci o tom, kolik stojanů je tam potřeba umístit. V případě, že se jedná o úplně nový návrh, například tady při rekonstrukci náměstí Republiky, podchodů a zastávek, tak jestli nám budou stačit 3 stojany, anebo můžeme si říct, tady je ten potenciál vyšší, takže tam s těmi daty pracujeme tímto způsobem.
Pane Harudo, zaznělo tady spojení tradice dopravy na kole a já bych to teď chtěl zkusit spojit právě s tou sdílenou cyklistikou. Je to něco, co tu tradici může vybudovat v těch městech, jako je třeba Ostrava?
Určitě, to je krásný dotaz. Amsterdam nikdy nebyl tam, kde je, nebo nikdy by nebyl tam, kde je, díky tomu, že by se lidi před 50 lety nezačali hecovat a nevyžadovat více. Když jedete s kýmkoliv se pobavit do zahraničí, jak jste to dokázali, jak jste si to prosadili, jak to je tady možné a u nás ne. A odpověď je vždycky jedna, vyžadujte víc. A tady Nextbike, sdílené kola, tak to je přesně ta odpověď. Lidé dostávají možnost, a teďka by měli chtít víc. Už mi nestačí pohybovat se po podobě, už mi nestačí pohybovat se jenom po těch čtvrtích, už bych se chtěl pohybovat i více. A pokud lidi nebudou mít chuť, pokud vy nebudete mít chuť, tak tady nikdo nic nemusí dál budovat. To není jako o nás čtyřech, kteří by tady chtěli žít v nějakém prostředí, které je jako fajn. To je o nás všech, protože furt tu máme nějakou globální krizi, furt tady máme prostě něco, nějaké výzvy, před kterým čelíme. Máme tady neskutečné peníze, které se prostě rvou do aktivní mobility. ale lidem stačí to, co je. A to je ten problém. Nicméně, Nextbike a jakékoliv vzdělené kola, rekola, jsou výborná cesta k tomu, aby šlo vidět, že i ti, kteří by na to kolo normálně nesedli, tak samozřejmě do 15 minut zdarma, pak už nic, ale to nevadí. To je prostě jenom, že si sednou na to kolo a lidi, to město vypadá tak krásně, když ti lidé jezdí pěkně oblečení na tom městě. Je to přesně to, co tu Ostravu udělá atraktivním pro ty lidi, kteří pak odsud neodejdou, ale zůstanou tady. To je zásadní. Takže rozvoj tady těchto sdílených kol je nádherná ukázka toho, jak by se to mohlo samozřejmě s přispěním soukromého sektoru prostě trošku hecnout jako ze spoda.
Jožka chtěla reagovat?
Já bych ještě k tomu Nextbike řekl, že to byl, nebo obecně ke sdíleným kolům, velký zlom, protože právě na dotaznících k plánu mobility, kde byla jedna otázka, jestli si odpovídající myslí, že by mohly fungovat sdílená kola v Ostravě, tak většina řekla, že ne, nebo možná, ale asi bych to nepoužil. A najednou Rekola byly tak odvážné, že ten jeden rok přišli, pak přišel Nextbike a ukázalo se, že jakmile se dá příležitost lidem, tak je to prostě něco, co po čem šáhnou, a zvlášť na těch krátkých vzdálenostech. A další pozitivní věc, kterou z toho, na tom spatřuju já, že při těch jednáních, při těch jednotlivých stavbách, kdy se tam diskutuje s těmi policisty, s úředníky, tak často argument je, že vlastně nikdo nebrání těm cyklistům jet v té vozovce, nebo teď jako pravidla platí pro všechny. A další argument, až bude dost cyklistů nebo lidí na kole, tak jim začneme stavět stezky. A může to být takový přístup, myslím si, že není úplně aktivní. My si myslíme, že spíš je to nabídněte jim stezku a oni přijdou. A díky tomu Nextbike najednou bylo vidět, že ti lidé na tom kole chtějí jezdit, a ten argument policistů, můžou jezdit po vozovce, no nemůžou. Vidíte, že prostě ta vozovka, sice máme krásnou rekonstruovanou komunikaci ulici, ale stejně ti cyklisté, nebo ti lidé na těch sdílených kolech jedou po chodníku. Takže postavili jste to dobře, nebo odsouhlasili jste správnou variantu, a i o tomhle, tím, že ten státní, řeknu, moloch je prostě pomalý, nemá rád změny, drží se toho, co má vyzkoušené, a chybí jim ta praktická zkušenost a to změnomyšlení, tak tady ty sdílená kola a ta jízda na krátkou vzdálenost přinesla tu praktickou zkušenost, kterou těm úředníkům nebo těm policistům mnohdy chybí.
Děkuju ještě, že to taky skočím. Já bych totiž jenom chtěl navázat na to, co Jožka zmínil a o čem mluvil, o tom přístupu. Já si myslím, že to je strašně důležitá věc, kterou je třeba ještě vypíchnout. A to někdy ta argumentace tím, že jako dokud nejezdí lidé na kolech, tak není třeba jako pro ně stavit infrastrukturu. To je strašně vlastně špatný a úplně jako zvrácený úhel pohledu na to, jakým způsobem to jako vlastně funguje, jakým funguje lidská jako psychologie, jak to funguje všude ve světě. Všude ve světě se ukazuje, že jakmile postavíte kvalitní bezpečnou infrastrukturu, tak lidé tam začnou prostě ji využívat, začnou na těch kolech jezdit. Jo? To je, takhle jednoduché to je. Můžete si to jako přirovnat k situaci, kdy máte kolo takové jako memečko nebo obrázek po internetu, kdy máte prostě řeku, přes ní vede jako lano a tam je jeden provazochodec, co jako jde přes tu řeku a ostatní lidi tam jako nechodí, že? Protože to je nebezpečný a teďka tam stojí ti inženýři a to město. A budeme tady stavit most? No nebudeme, tu nikdo nechodí, že? Prostě to je úplně zbytečný. Jako, když tam postavíte most, tak tam samozřejmě lidi chodit budou, že jo? Takže takhle to úplně stejně funguje u cyklostezek a u infrastruktury pro kola prostě. A ten pohled jako a vůbec vlastně postavovat rozhodování od jako budoucích investicích na tom současném stavu, který je prostě absolutně nedostatečný, je prostě úplně špatně a tomu se jako musíme vyhnout. Jo?
Já bych navázal na ten most. My v Praze máme projekt na vyhodnocování provozu na lávce Holka mezi Holešovicem a Karlínem, a který loni nestál, nebo loni se touhle dobou jako už stál, ale finišoval se, ale to budeme na něm sčítat dopravu.
A na tom mostě se normálně nedá pred na kole, kolik je na něm lidí. A já řeším, že prostě potřebuji dva sčítače na každý konec mostu a jeden bude počítat směr dovnitř a druhý ven. A já mám pocit, že mi na to nejdou peníze v tom projektu, abych nasčítal všechny ty lidi, co tam chodí. Jako, to je úplně bizarní metafora s tím mostem, ale já teďka stojím před situací, že oni ten most postavili a tam chodí tolik lidí, že já nemám rozpočet na to je spočítat v tom projektu, který jsme psali před 3 rokama.
Dokud není infrastruktura, nejsou cyklisti, dokud není prostor pro otázky, nemůžu čekat zvednuté ruce. Teď ten prostor přichází, tak jak jsme slíbili, takže pokud by kdokoliv z vás měl komentář, otázku, nějakou zvídavost tady na pány, tak schutí do toho. A nemyslete si, že když se teď nikdo nepřihlásí, tak že vám to přestanu nabízet. Takže klidně ještě přemýšlejte, já vás zatím zastoupím. Někdo se hlásí? Ne. Ilona byla nachystaná na mikrofon. Joško, tady zazněla taková výzva. Chtějte víc. Tak při pátečním podvečeru já bych ti chtěl dát příležitost chtít víc. Co by tobě pomohlo, aby se infrastruktura pro cyklisty, aby se cyklistika v Ostravě lépe rozvíjela? A ber tu otázku prosím tak, že nemá žádná omezení. Můžeš si psát úplně, co chceš.
Už to tady padlo, prostě říkat si o víc. Myslím si, že Ostrava dlouhodobě má dobrou, kromě nějaké pauzy, ale má dobrou tradici v pozici cyklokoordinátora nebo někoho, kdo se tou cyklistickou dopravou zajímá. A nikdy nebyl problém napsat, dřív to byl Martin Krejčí, teď je to tady mapa, tak napsat dotaz přímo na toho koordinátora, zeptat se a dostat odpověď. Uspokojivou nebo neuspokojivou, ale byla tam nějaká ta. A to, co mi chybí, nebo to, co vlastně tímhle se obchází, je ten politik, nebo ten magistrát. Takže já vždycky, když mi přijde ten přímý dotaz, proč někde není nějaká stezka, nebo proč jste to udělali takhle nebo jinak, tak odpovím, ale pro mě by bylo mnohem příjemnější, kdyby ten dotaz přišel přes magistrát, přes podatelnu města nebo přes primátora, aby i ti lidé věděli nahoře, že tady ten požadavek je a že těch požadavků je třeba víc. A já vždycky to skončí jako v tuto chvíli na mapě a nějakým způsobem s kolegy odpovíme, ale to, aby se o tom mluvilo, aby o tom bylo slyšet, tak to by si myslím, že pomohlo hodně.
Přání se mají plnit. Pane Hanzel, vy jste ten ostravský zástupce té veřejnosti, tak pojďte se ptát toho magistrátu. Co vy byste chtěli? Po čem vlastně je ta poptávka? A opět bez omezení při pátečním podvečeru.
No už se tady o tom hodinu bavíme, že? Tak já bych chtěl, abych se já, moje žena a kdokoliv jako jiný, kdo si řekne, že se chce někam dostat, mohl jako vlastně bez nějakého usilovného přemýšlení zvolit kolo jako formát té dopravy, které mi umožní se tam dostat. Jako nic víc, nic míň. Dneska, když o tom přemýšlím, tak a chtěl bych to kolo zvolit, tak musím vynaložit jako velké úsilí, abych si dobře promyslel, jako kudy pojedu, jestli to je dostatečně bezpečné pro mě, jestli se na to dneska cítím nebo necítím, třeba i kde to kolo jako zaparkuju a tak dále, že to je součást taky infrastruktury. Jo. Ale jako odbourat tyhle ty bariéry, které lidi vlastně od toho, že na kole odrazují, to je, myslím, jako všecko, co já si přeju.
Vy jste docela skromní. Já jsem čekal, že inspirování panem Šindelářem budete chtít těch 20 úvazků a ty poučené politiky a radní a úředníky. Tak Jožka chce podněty od veřejnosti, vy chcete vylepšení, to už máme naplánovaný, tak kdo z našich diváků by měl nějaké přání? A nebo tu otázku, o které jsem mluvil před chvílí, k tématu cyklistika, cyklodoprava, její rozvoj v Ostravě. Stačí se přihlásit a já za váma doběhnu s tím mikrofonem.
To, co je nad náma. Město tam s velkou pompou postavilo takové, nebo udělalo takové červené mini pruhy. Tak chci se zeptat, jak se díváte na tady tyhle ty věci, jestli je to podle vás jako kvalitní řešení, anebo spíš jako alibistické řešení.
Tak, já už jsem se bál, že nepřijde téma friedlandských mostů, tak děkuju za ten dotaz. To, co nahoře vzniklo, tak ta historie je snaha tenkrát okopírovat to, co vzniklo v zahraničí v rámci covidových akcí. V zahraničí, když začal covid a začala ta šílenost, že se lidé nakazí jenom tím, že se na sebe podívají, tak samozřejmě to mělo vliv na to, že přestali lidé jezdit městskou hromadnou dopravou a bylo riziko, že začnou jezdit auty. A města na západ od nás si to vyhodnotili tak, že to by ty města ještě víc zahustilo, tak přišli, spočítali si s tím, že když na čtyřpruhové komunikaci vezmou jeden pruh na každém směru pro autům a dají ho cyklistům, tak kapacity se mnohdy i zvýší toho úseku a zároveň zajistí to, že ti cyklisté nebo ti lidé se mezi sebou nebudou mít takovou šanci nakazit, jakoby byli v tom autobuse. Tehdejší vedení města řeklo, že je to zajímá, že by to chtěli také vyzkoušet. Bohužel jednak z procesních důvodů, ale jednak i tím přístupem to, co jinde města na západ od nás, nebo možná i na východ, stihli vyznačit za 14 dní, zlegalizovat za dalších 14 dní a do půl roku doplnit nějakými fyzickými zábranami, tak u nás trvalo rok, abychom se dostali k tomu, že jsme vyznačili ochranné pruhy směrem do Mariánských hor, což byly jenom barva a další dva roky, nebo a dva roky od tohohle požadavku, abychom vyznačili ty vyhrazené pruhy červeně podbarvené. Takže to byla ukázka toho, kdy i aktivní politik narazil na limity, ani bych neřekl české legislativy, jako přístupu a vidění toho, jak v takových věcech postupovat. Co se týče toho vývoje, i tady to trošku padlo, že čekáme na tu bezpečnou infrastrukturu, oddělené stezky. V případě Svinovských mostů ten plán máme projekt, chybí nám peníze a je otázka, kdy se dočkáme. Při koncepci jsme mluvili o tom, že ano, taky ten výsledný cíl je oddělená bezpečná infrastruktura na takových typech komunikací, oddělená stezka, ale než se k tomu dostaneme, není otázka toho, jestli nemůžeme udělat nějaký mezikrok, říct si ano, nepřitáhneme 90% lidí na kole, ale pro 50% lidí už by to mohlo být zajímavé. A nebude to třeba pro ně zajímavé v dopravní špičce, ale v neděli odpoledne třeba si řeknou, jo, najednou nemusím zajíždět do podchodu, ale vezmu to vrchem. A poslední bod k tomu, to, že tam ty vyhrazené pruhy jsou, tak pro mě jako projektanta nebo pro někoho, kdo to chce dotáhnout dál, protože na friedlandských mostech mají být oddělené stezky mimo vozovku, v tom se shodneme úplně všichni, tak pro mě je to mnohem lepší výchozí vyjednávací pozice právě s policií, právě s úředníky, protože v tomhle konkrétním případě ty pruhy tam nechtěl nikdo, ale prosadili se. A teď, když už se bavíme o nějakých změnách na náměstí Republiky, tak už zaznělo, no tak a tak tam ty pruhy jsou, tak to vlastně stačí, ne? Tak udělejte výjimku. Říkám, ne, před 2 lety jsme se bavili o tom, že tam pruhy nemůžou být, nemůžou zůstat, chceme tam stezku. Tak to posuňme dál. A najednou je to, jako udělali jsme půl krok a teď se udělá další půl krok, abychom udělali ten krok, který nejsme schopni udělat mnohdy rovnou.
Jenom v krátkosti. My řešíme linie, ale problém je v uzlu. To je ten dotaz. Ta cyklostezka vás, nebo cyklopruh, nebo jakékoliv opatření vás někam přivede a pak vás tam nechá jakože čau a teď si prostě poraďte. A tam jsou ty úniky, je to skrze data. Není to jakože můj dojem, ale je to prostě skrze data vyčtené, že člověk přijíždí na křižovatku a tam má problém. On nemá problém, že jede po té cestě, to auto ho vidí, nebo že jede prostě v protisměru, to auto ho taky vidí. Ale on má problém, jakmile přijede do té křižovatky a co má udělat potom, protože tam je problém. My nedokážeme řešit ty křižovatky. To je takové české specifikum, protože ty křižovatky prostě neumíme. Takže to je jenom trochu odpověď taky na to, protože ta křižovatka, ten pruh vás přivede tam, ale už ne přes něj. To je základní kámen úrazu. Ty uzly, to je problém. To se musíme naučit. Jakmile vyřešíme uzly, tak máme. A ty investice cílené do uzlů jsou přesně ty, které nám pak ty cyklisty dokážou prostě na to kolo dostat, protože nebudou mít strach, nebudou překonávat 4 nebezpečné uzly po cestě, ale budou prostě jako schopni je projet. A jakmile neprojedou 3 nebezpečné křižovatky, tak nepůjdou nikdy na kolo, ať tam mají cyklopruh nebo cyklostezku.
Já to vnímám trošku jako dočasné řešení a trošku jako experiment. Pane Šindelář, je to cesta, jak šířit cyklistiku i těmito nástroji, experimentem, dočasným vymezením nějakého prostoru, prokazováním, že to má význam?
Tak já nepředpokládám, že se jedná o nějaký experiment, když schvalování trvalo, jak to trvalo, a že to je naprosto standardní řešení podle technických podmínek, nemýlím-li se. Takže hele, Česko není země experimentů. Poslední experiment, co tady byl v roce 96, kdy se vyznačil první cyklopruh v České republice, což bylo v Břeclavi. Nemělo to žádnou zákonnou oporu, vůbec nic. Normálně se tam domluvilo město s policajtama a vyznačilo tam vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, aniž by cokoliv takovýho v tomhle znění existovalo v jakýkoliv legislativě nebo technických podmínkách. To byl experiment, to byly krásné devadesátky. Co se v Česku teďka vyznačuje, tady vůbec neděláme žádné experimentování. Ale co se týče reálného efektu vyhrazeného cyklopruhu, to jsou ty červené barvy nahoře, tak podle výzkumu z Prahy, kde jsme dělali výzkum na 200 km komunikacích, na kterých odjezdili lidé 34,4 milionu osobů kilometrů na jízdních kolech, tak prostě, když je tam cyklopruh, tak je to asi 2x bezpečnější, než když tam ten cyklopruh není. A to bereme jakože v potaz jakože celou síť, kde byly i podobné komunikace, jako je tadle, prostě nějaká městská dálnice, kde se ubral pruh nebo přeorganizovali jízdní pruhy a udělali se tam cyklopruhy obousměrný. Takže není to ideální. Sám bych tam nikoho neposlal, ale data říkají, že to zvyšuje bezpečnost dvojnásobně, co se týče oficiálně zaznamenaných nehod policií České republiky. Pokud a do toho dál asi nebudu zabíhat, takže dobře, že to Ostrava udělala. Pokud je to jeden krok k tomu, aby se to posunulo v budoucnu někam dál, tak jenom super. Ten vyhrazený cyklopruh objektivně zvýší bezpečnost. S nejvyšší pravděpodobností přivede víc lidí na to, aby jezdilo i na kole, a tím pádem vznikne větší tlak na to, aby v budoucnu snad někdy vzniklo nějaké řešení oddělující fyzicky od motorové dopravy.
Pánové, děkuji vám za účast, děkuji vám za odpovědi. Milí hosté, milí posluchači, děkuji, že jste tady s náma tu hodinku a kousek absolvovali a že jste poslouchali. Snad nám to vlilo více optimismu do budoucnosti cyklistiky v Ostravě. Snad víme všichni, o co usilovat a o co se snažit. Příjemný zbytek večera.